Ви на хвалях Радіо Свобода. У Празькій студії Аліна Радкевич. Кожны раз, калі патрабаваліся цяплейшыя адносіны з Захадам, Лукашэнка вызваляў палітвязняў, нагадвае нямецкі палітолог Йорг Форбрых. Але ранейшыя спробы ўзаемадзеяння Еўропы з беларускім рэжымам сканчаліся тым, што Лукашэнка марнаваў атрыманыя сродкі, вяртаўся пад крыло Пуціна і саджаў новых палітвязняў. Што прапануе нямецкі палітолог Еўразвязу? Пра гэта пасля выпуску міжнародных навінаў.
Украінскі рэжысер.
Олег Сянцоў сёння быў асуджаны на 20 гадоў калоніі. Суд прызнаў яго вінаватым у стварэнні тэрарыстычнай супольнасці і ў кіраванні ёй. Палітычнаму актывісту Аляксандру Кольчанку, які таксама быў абвінавачаны па гэтай справе, прысудзілі 10 гадоў пазбаўлення волі. Пасля абвяшчэння прысуду Сянцоў і Кольчанка хорам заспявалі гімн Украіны, скончыўшы яго словамі «Слава Украіне, героям слава». Сянцова і Кольчанку затрымалі супрацоўнікі ФСБ ў траўні 2014 году ў анексаваным Расіяй Крыме. Паводле версіі ФСБ, іхняй мэтай было ўчыніць вясной 2014 году дыверсійна-тэрарыстычныя акты ў Сімферополі, Севастополі і Ялце. Міжнародная праваабарончая арганізацыя Amnesty International заклікала Расію зняць абвінавачванні супраць Сянцова і Кольчанкі. Праваабаронцы лічаць гэтыя абвінавачванні надуманымі і палітычна матываванымі. У абарону і падтрымку рэжысера Сянцова не раз выказваліся дзеячы мастацтва ў розных краінах свету, у тым ліку і Расіі. На амерыканскіх біржах абваліліся курсы акцій і цана нафты. Таргі на амерыканскіх фондавых біржах завершыліся ў панядзелак рэзкім падзеннем асноўных індэксаў. Самы рэпрэзентатыўны індэкс Standard & Poor 500 знізіўся амаль на 4%. На працягу першых хвілінаў пасля адкрыцця гандлю індэкс Dow Jones абрынуўся больш на чым на 1000 пунктаў. Гэта самае буйное падзенне ў гісторыі індэксу ў абсалютным выражэнні. Але скупка акцый, распачатая інвестыцыйнымі фондамі, дапамагла паводле аналітыкаў збольшага нейтралізаваць негатыўныя тэндэнцыі на фондавых біржах. Падзенне на амерыканскіх фінансавых рынках, якое працягваецца ўжо некалькі дзён, выкліканае трывогамі з нагоды запавольвання эканамічнага росту ў Кітаі і магчымымі негатыўнымі наступствамі гэтага для амерыканскіх карпарацый. Сумневы з нагоды будучыні эканамічнага росту ў Кітаі справакавалі чарговае рэзкае падзенне коштаў нафты, якое адбываецца ў ЗША. Заходнетэхасская нафта патаннела ў панядзелак на 5,5% да $38.24 за барэль. Аналітыкі не бяруцца прадказваць, ці з'яўляецца цяперашняе падзенне кароткатэрміновай карэкцыяй або пачаткам зацяжнога спаду. Прадстаўнікі КНДР і Паўднёвай Карэі ў аўторак заключылі пагадненне аб урэгуляванні крызісу на Карэйскім паўвостраве пасля перамоваў на памежным пункце, якія працягваліся 40 гадзінаў. У адпаведнасці з дасягнутымі дамоўленасцямі Паўднёвая Карэя пагадзілася спыніць прапагандысцкае вяшчанне з гукаўзмацняльнікаў, размешчаных на мяжы з Паўночнай Карэяй. КНДР са свайго боку выказала шкадаванне ў сувязі з інцыдэнтам з падрывам на мінах паўднёвакарэйскіх салдатаў. Пхеньян таксама паабяцаў адмяніць поўную баявую гатоўнасць сваіх збройных сілаў. Адносіны паміж дзвюма карэйскімі дзяржавамі рэзка абвастрыліся пасля таго, як бакі абмяняліся 19 жніўня артылерыйскімі абстрэламі ў дэмілітарызаванай зоне. Сеул заявіў, што першымі адкрылі агонь паўночнакарэйскія вайскоўцы з мэтай знішчыць гукаўзмацняльнікі. Паўднёвая Карэя аднавіла прапагандысцкае вяшчанне на КНДР пасля падрыву.